Sound is.
Είμαι η Φέη Ευθυμίου και σε αυτό το παρασκηνιακό podcast συνομιλούμε με αγαπημένους πρωταγωνιστές και συντελεστές των σειρών και των εκπομπών του Αντένα, οι οποίοι μας αποκαλύπτουν όσα συμβαίνουν όχι μόνο μπροστά, αλλά κυρίως πίσω από τις κάμερες. Ελάτε λοιπόν μαζί μας backstage και θα τα μάθετε όλα. Σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας μία γυναίκα που αγαπάει πολύ τη ζωή. Μαζί μας είναι η Δωροθέα Πασχαλίδου, η δημιουργός, σεναριογράφος και σκηνοθέτης της σειράς του Αντένα Ζωή, η οποία προβάλλεται στο Αντένα Plus και από τις 15 Μαΐου θα έχουμε τη χαρά να την απολαμβάνουμε και στο Netflix Ελλάδας και Κύπρου. Δωροθέα, γεια σου.
Γεια σου, Φέη.
Θα ξεκινήσω από μια ζωηρή, αγαπησιάρικη ερώτηση.
Okay.
Πόσο πολύ αγαπάς τη ζωή, κυριολεκτικά και μεταφορικά?
Λοιπόν, τη δική μου τη ζωή την αγαπάω πάρα πολύ. Κοιτάω να τη βελτιώνω κάθε μέρα για να την αγαπάω ακόμα περισσότερο. Αν μιλάς για τη ζωή τη σειρά.
Και για τις δύο ζωές.
Α, αυτή λοιπόν δεν μπορώ να τη βελτιώσω άλλο. Έχει κλειδώσει το μοντάζ.
Έχει κλειδώσει και είναι και φοβερή.
Οπότε την αγαπώ όπως είναι.
Την αγαπάς όπως είναι, την έχει αγαπήσει και το κοινό όπως είναι. Και τώρα που θα τη δούμε και στο Netflix, θα έχουν την ευκαιρία να τη δουν ακόμα περισσότεροι άνθρωποι και να την ξαναγαπήσουμε αυτοί που την έχουμε ήδη δει. Καταρχάς, πες μου πόσο χαίρεσαι που είναι η σειρά στο Netflix.
Χαίρομαι πολύ που είναι στο Netflix, θα τη δει ένα ευρύτερο κοινό. Οπότε αυτό με χαροποιεί πάρα πολύ. Θέλω να τη βλέπω ξανά και ξανά και ξανά.
Στο Antenna Plus, να ξέρεις, είναι μία από τις αγαπημένες σειρές του κοινού, πραγματικά από την πρώτη στιγμή που βγήκε και στον Antenna όταν την είδαμε. Νομίζω ότι είναι το διαφορετικό που έχει η συγκεκριμένη σειρά που την κάνει τόσο ξεχωριστή και αγαπημένη του κοινού.
Δεν ξέρω τι είναι, ότι την έχουν αγαπήσει, το βλέπουμε και στα σχόλια και σε διάφορα. Αγαπάνε σίγουρα τους τοπιούς που είναι μέσα.
Ναι.
Δηλαδή η Μαρία, η Καβογιάννη, η Ευδοκία και όλοι αυτοί οι υπέροχοι guests, είναι πολύ, τους αγαπάει το κοινό, το βλέπω αυτό στα σχόλια. Επίσης αγαπάνε λίγο το θέμα, γιατί είναι ένα θέμα λίγο δύσκολο, ευχάριστο, δυσάρεστο, περίεργο, κωμικοτραγικό.
Είναι σειρά με ηθοποιούς πραγματικά σε ρόλο guest σε κάθε επεισόδιο, αλλά είναι όλοι ένας και ένας. Όλη αυτή η επιλογή πώς έγινε? Κάποιοι ρόλοι γράφτηκαν για τους ηθοποιούς? Λειτουργήσε και αντίστροφα δηλαδή?
Όταν ξεκίνησα να γράφω τη σειρά είχα τη φωνή της Μαρίας στο κεφάλι μου. Οπότε η Μαρία από την αρχή την έγραψα τη ζωή βάση της Μαρίας. Έχω πολλούς φίλους που παίζουν μέσα και ταιριάζουν στους ρόλους τους.
Πάρα
οπότε
πολύ.
Αυτό ήταν πολύ εύκολο. Είχαμε έναν εξαιρετικό casting director, το Σταύρο το Ράπτη. Πολλοί ηθοποιοί με βοήθησαν. Όλοι οι ηθοποιοί ήρθαν μαζί. Δηλαδή η Ευδοκία Ρουμελιώτη μου σύστησε την Κατερίνα Χέλμη και τον Κώστα το Φιλιππόγλου. Το οποίο ήταν.
Ναι. Ήταν πολύ δυνατό ντουέτο.
Ήταν πολύ
αυτό.
Δυνατό. Ο Γιώργος ο Καραμίχος. Η Ιωάννα η Τριανταφυλλίδου. Δηλαδή κάθε φορά έλεγα. Επειδή βάζω όλους να τα διαβάζουν τους φίλους μου. Δεν υπάρχει κάποιος που δεν διαβάζει τα σενάρια.
Άρα είχε γραφτεί το σενάριο όλο εξ αρχής ή πήγαινε μετά επεισόδιο-επεισόδιο πέραν της κεντρικής ιδέας?
Επεισόδιο-επεισόδιο πήγαινε και κάποια αλλάξανε, γιατί ξέρεις είναι κάπως. Δεν είναι ακριβώς αυτό τελή. Αλλά όχι, κάποια τα πήγα πιο πίσω, τα πήγα πιο
έχουν μια ροή γενικότερα κάποια επεισόδια που συνδέεται το ένα με το άλλο.
Ναι, ας πούμε την Τριανταφυλλίδου την είχα από την αρχή ότι θα παίξει την ταινίστρια.
Okay.
Και έστελνα στους φίλους και ηθοποιούς και μη να το διαβάσουν. Οπότε μου λέγανε, λέω, ποιο να βάλω για αυτό το ρόλο, τι πιστεύεις? Και μου λένε, έχεις ακούσει γι' αυτό και αυτό, κάτσε να σε συστήσω.
Ήτανε ομαδική.
Είναι ομαδική δουλειά. Δεν μπορεί να είναι δικό, δεν είναι τίποτα δικό μου εδώ πέρα.
Τι πραγματεύεται η ζωή? Είναι κωμωδία, είναι δράμα με στοιχεία κωμωδίας? Είναι έτσι μια μεταφυσική συναισθηματική κωμωδία όπως την έχουμε χαρακτηρίσει, που μας βάζει λίγο έτσι, μας βάζει σίγουρα σε πιο βαθιά μονοπάτια αναζήτησης προσωπικής ύπαρξης και μεταφυσικής?
Ναι.
Είναι όλα αυτά?
Είναι όλα αυτά μαζί, είναι όπως είναι η δική μας η ζωή. Κάπως, λοιπόν, η αρχική ιδέα ξεκίνησε ότι έχω μια αίσθηση ότι είμαστε τυχαία εδώ πάνω σε αυτή τη ζωή. Το γεγονός ότι μιλάμε εμείς οι δύο σήμερα είναι τυχαίο.
Σωστή νομίζω είναι η αίσθηση.
Μπορεί να υπάρχει κάποιο θεϊκό πλάνο, αλλά δεν ξέρω. Λοιπόν, οπότε η σκέψη αρχική ήταν αυτή, ότι είμαστε τυχαία η σύλληψή μας, τυχαία η ύπαρξή μας, τυχαίος ο θάνατός μας. Αυτό είναι πάρα πολύ απελευθερωτικό από τη μία, γιατί δεν έχεις αυτή την ευθύνη του σκοπού. Μπορείς να πάρεις τη ζωή σου λίγο πιο χαλαρά, πιο
σωστό,
ευδιάθετα, ας το πούμε.
Ναι.
Οπότε αυτό, οπότε ποιο είναι το νόημα, έτσι. Το νόημα της ζωής είναι ότι μπορεί να είμαστε τυχαία εδώ πάνω. Οπότε αυτό που μπορείς να κάνεις είναι να βρεις την επιθυμία σου, να είσαι σε διαρκή κίνηση. Η ζωή, η Γιάννα, οι χαρακτήρες, οι guest, οι rolling guest πάνω στη ζωή ψάχνουν κάτι, ψάχνουν τη ζωή, την κίνηση. Η κίνηση ίσον ζωή, ίσον επιθυμία.
Υπάρχει όμως έντονα και το να διορθώσω πράγματα που δεν πρόλαβα ενώ ήμουν στη ζωή. Υπάρχει σε αρκετά επεισόδια αυτό. Όπως υπάρχει και η αίσθηση του, όχι του μετανιώνω, της μετάνοιας ή της συγχώρεσης ή της διόρθωσης, της λύτρωσης, να το πω έτσι, όχι της διόρθωσης. Εμένα τουλάχιστον μου έβγαλε πολύ έντονα αυτό το συναίσθημα, ότι δεν πρόλαβα να ολοκληρώσω ή αν κάτι με βαραίνει σε αυτή τη ζωή, να προσπαθήσω να λυτρωθώ από αυτό.
Ναι, έχει πάλι να κάνει με αυτή την κίνηση, με αυτή τη στασιμότητα. Όσο ήμουν στάσιμος, έρχονται πεθαμένοι να δώσουν ζωή στη ζωή. Αυτό είναι. Οπότε όσο ήμουν στάσιμος, δεν έκανα πράγματα, δεν ήμουν σε κίνηση, δεν είχα ζωή. Έστω σε αυτή τη δικιά μας περίπτωση και με τα θάνατον, υπάρχει κίνηση. Δηλαδή, βρες την επιθυμία. Εκεί που ήμουν στάσιμος και είχα νεκρώσει μέσα μου, τώρα μπορώ να κινηθώ, να βρω την επιθυμία μου και να κάνω κάτι, να ζήσω, έστω και με τα θάνατο στην περίπτωσή μας.
Η ιδέα με τους πεθαμένους, όχι με τους πεθαμένους.
Ναι, εντελώς.
Εντελώς πεθαμένοι. Η ιδέα, χωρίς εισαγωγικά. Η ιδέα με τους πεθαμένους, πώς σου ήρθε?
Η ιδέα με τους πεθαμένους μου ήρθε κάπως έτσι. Καταρχάς είχα, θυμάμαι, κάποια στιγμή να λέω, αχ, να είχα τη γιαγιά μου εδώ, να της πω αυτό που δεν πρόλαβα. Ξανά, δεν πρόλαβα, ήμουν αστάσιμη, δεν κινήθηκα προς τα εκεί. Οπότε λέω, ας υπάρχει, είναι η δεύτερη ευκαιρία.
Είναι
λίγο εμείς σαν κοινό, εμείς, εγώ ακόμα η ίδια, να θυμίσω στον εαυτό μου ότι κάνε αυτά, μην το κρατάς, μην κάθεσαι στα αυγά σου, κινήσου, νευρωτικά, σπασμωδικά κινήσου.
Μην περιμένεις να σου έρθει, κυνήγησέ το. Ή άλλαξέ το.
Ή άλλαξέ το, ή εξέλιξέ το, ή κάνε κάτι.
Το, ή κάνε κάτι.
Ή κάνε κι άλλο λάθος. Αλλά κάνε κάτι.
Ναι, αλλά κάνε κάτι.
Ναι.
Το θάνατο τον φοβάσαι?
Για μένα όχι, δεν θα είμαι εκεί, αλλά για τους δικούς μου τον φοβάμαι πάρα πολύ, είναι ένας μεγάλος μου φόβος.
Ναι,
ναι.
Το πώς θα νιώσουν οι δικοί σου, εννοείς,
άμα φύγω
με
εγώ,
την απώλειά σου?
Όχι, το ανάποδο, πώς θα νιώσω εγώ με τη δική μου, πιο εγωίστρια από αυτό.
Με τη δική τους, με την απώλεια των δικών σου.
Ναι, φοβάμαι
σου,
πάρα πολύ μη χάσω τους ανθρώπους που αγαπώ.
Ναι.
Ναι.
Νομίζω ο μεγαλύτερος φόβος όλων μας είναι αυτός.
Είναι, και παίζεις με αυτό, δηλαδή η ζωή παίζει πάρα πολύ με αυτό. Και το εξηγεί αν ίσως κάπως. Δεν ξέρω, ίσως προσπαθούσα εγώ να το. Είναι ψυχοθεραπεία, προσπαθούσα εγώ να το εξηγεί αν για μένα.
Ψυχοθεραπεία κάνεις, έχεις κάνει,
έχεις. Ναι, κάνω πολλά χρόνια.
Και συνεχίζεις και κάνεις.
Ναι, ψυχανάλυση κάνω.
Ψυχανάλυση κάνω.
Ναι. Βοηθάει λίγο στο να μην παίρνω τον εαυτό μου πάρα πολύ στα σοβαρά, νομίζω. Σε μένα έτσι λειτουργεί.
Ναι, μου βγάζει έντονα την αίσθηση του να μην παίρνουμε, με την καλή έννοια, τα πράγματα στα σοβαρά. Ναι. Εννοώ τα πολύ σοβαρά, ωραία, σοβαρά, αλλά γενικά ναι, να έχουμε έτσι μια πιο ελαφριά. Πάλι με την καλή έννοια,
ναι,
αντιμετώπιση των καταστάσεων γύρω μας. Πιστεύεις ότι έρχεται η ζωή, ρε παιδί μου, να δώσει πολλές φορές λύσεις σε προβλήματα? Εγώ, για παράδειγμα, που έχω πάρα πολύ άγχος στη ζωή μου.
Ναι,
για τα πάντα.
Εγώ.
Από τα μικρά μέχρι τα ουσιαστικά, ναι, σοβαρά. Είναι φορές που λέω, να είδες, τσάμπα αγχωνόσου. Ήρθε η ζωή και έδωσε λύσεις σε αυτό το πρόβλημα. Που θα μπορούσε να είναι πρόβλημα, που δεν ήταν καν πρόβλημα.
Ναι.
Το βλέπεις έτσι?
Ναι, το βλέπω κάπως έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι που βρίσκουν πρόβλημα στη λύση και κάποιοι λύση στο πρόβλημα.
Ναι.
Προσπαθώ να είμαι το δεύτερο. Κι εγώ έχω πολλά άγχη. Αγχώνομαι πάρα πολύ εύκολα. Ίσως σίγουρα δεν πρέπει να αγχώνεσαι πάρα πολύ, γιατί τελικά κάποια πράγματα θα έρθουν όπως είναι να έρθουν, ή κάποια πράγματα μπορείς να τα φτιάξεις διαφορετικά με μια άλλη οπτική, ώστε να έρθουν με το δικό σου τρόπο.
Μεγαλώνοντας βέβαια οδηγούμαστε σε αυτή την αντίληψη. Μεγαλώνοντας οριμάζουμε και μπορούμε να βλέπουμε τα πράγματα έτσι.
Ξέρω, δεν έχω μεγαλώσει ακόμα.
Μ' αρέσει. Ωραία. Έχουμε καιρό.
Η ζωή έχω όλη καιρό, έχω
είναι
καιρό.
Μπροστά μας η ζωή.
Αλλά όταν είσαι πιο νέος, θεωρείς ότι το βλέπεις τόσο πολύ το πρόβλημα? Νομίζω δεν το βλέπεις πολύ το πρόβλημα.
Γι' αυτό σου λέω. Δεν υπάρχει ούτε το πρόβλημα.
Δεν υπάρχει το
αλλά
πρόβλημα.
Αλλά ούτε και η ανάγκη επίλυσης του προβλήματος. Σωστά. Οι φίλοι και οι συνάδελφοι τι σου λένε για τη ζωή, τη σειρά? Τι σου λένε για όλο αυτό που βγάζει προς τα έξω η ζωή?
Τους αρέσει γενικά. Μου επισημαίνουν τα λάθη μου, το οποίο μου αρέσει. Γιατί τους φίλους και τους συναδέλφους και τους γνωστούς που εγώ τους εκτιμώ πολύ, θέλω να τους ακούω, μ' αρέσει να ακούω γενικά από άνθρωπους που εκτιμώ προφανώς. Νομίζω ότι με κάνει, με βελτιώνει πάρα πολύ στη δουλειά μου, στη ζωή μου. Είναι ομαδικό πράγμα και ας μην ήταν κάποιος μέρος της δουλειάς αυτής, το γεγονός ότι με βοήθησε, μου έδωσε δύο απόψεις ή μου είπε πρόσεξε αυτό, βοηθάει, βελτιώνει, είναι μέρος της δουλειάς παρόλο που δεν είναι στους τίτλους.
Backstage τι έγινε, έχεις να μου πεις έτσι περιστατικά backstage που αξίζει και μπορούν να αναφερθούν?
Κοίτα, backstage γινόταν ένας χαμός όπως σε όλα τα γυρίσματα που έχω υπάρξει στη ζωή μου.
Πόσο καιρό κράτησαν τα γυρίσματα περίπου?
Κοίταξε, αυτό είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Κράτησα πάρα πολύ καιρό. Κανονικά θα πρέπει να κρατήσουν 72 μέρες, 74 μέρες, δεν θυμάμαι. Κράτησαν 80, το οποίο ακούγεται λίγο, αλλά είναι πολύ. Γιατί είχαμε κάτι τετραήμερα, κοβόμασταν στα τετραήμερα. Μας έκοψε ο Αύγουστος, μας έκοψε το ένα, μας έκοψε. Είχαμε τόσους.
Και πολύ.
Ήταν πολύ ηθοποιοί. Ήταν πολλοί χώροι. Κάθε επεισόδιο έχει άλλους χώρους, ναι, άλλους τοπιούς.
Δεν ήταν εύκολο.
Δεν ήταν εύκολος ο προγραμματισμός. Δεν ήταν πέντε ηθοποιοί σταθεροί, οι οποίοι πάνε σε ένα σταθερό σετ. Οπότε υπήρχαν πολλά περαδόθη και αυτό το πράγμα κράτησε 6 μήνες. Όπως καταλαβαίνεις, ο κόσμος ήθελε ενέσεις βιταμινών κάθε φορά. Και εγώ. Το όνειρο στο backstage είναι η Μαρία.
Η Μαρία,
θα σου πω. Την έρμη τη Μαρία την κάναμε. Την βουτήξαμε στο νερό πάρα πολλές φορές μέσα στο κρύο. Τη βουτήξαμε στη θάλασσα το Νοέμβριο, γιατί δεν θέλω να κάνω spoilers, αλλά θα καταλάβει ο κόσμος αν δεν το έχει δει. Τη βουτήξαμε σε μια πισίνα πολύ βαθιά πολλές φορές. Την κρεμάσαμε πολλές φορές για να κάνει όλα αυτά στον παράδεισο, το rigging και όλα αυτά. Και κάποια στιγμή γεννάει και μου λέει, βρες τώρα Θεέ μου, πολύ ωραία όλα αυτά, αλλά τι γεννάμε? Το Wonder Woman. Wonder Woman.
Εντάξει, με το δίκιο της η γυναίκα.
Με το δίκιο της. Ήταν στο 90% των σκηνών η Μαρία.
Και γέλιο πολύ, φαντάζομαι.
Γέλιο. Κάθε φορά, πάντα ήταν στην ώρα της, δεν το συζητώ αυτό, αλλά κάθε φορά που πήγαινε ο Τζάνης, ο δεύτερος βοηθός σκηνοθέτη, να την πάρει από το. Μισό λεπτό, βρε παιδάκι μου, είναι μικρή η ζωή.
Είναι μικρή η ζωή.
Μικρό και το γύρισμα ζωή.
Έλα.
Αλλά ήταν εξαιρετική. Ήταν εκεί, τα έκανε όλα. Είναι τρομερή η δύναμη αυτής της γυναίκας.
Και τρομερό το ταλέντο αυτής της γυναίκας και ο επαγγελματισμός αυτής της γυναίκας.
Και είναι τρομερό πώς έρχεται αυτό το ταλέντο, γιατί εκεί που θα συζητάει και η Ευδοκία, το ίδιο με την Ευδοκία, κάτι άσχετο, το ακούω στα ακουστικά μου. Και συζητάνε κάτι εντελώς διαφορετικό για ένα γιατρό, για ένα αυτό. Ξαφνικά έχουν να κάνουν μια πολύ δύσκολη, πολύ συναισθηματική σκηνή και μπαίνουν αμέσως. Δεν χρειάζεται να προετοιμαστούν. Όχι ότι κάποιος που χρειάζεται να προετοιμαστεί δεν είναι καλό, αλλά είναι τρομερό το πώς κάνει switch ο εγκέφαλος.
Νομίζω ότι έχουν και πάρα πολύ καλό connection ούτως ή άλλως μεταξύ τους.
Έτσι προέκυψε η Ευδοκία. Διότι εγώ είχα κάτι τελείως διαφορετικό στο μυαλό μου. Πάω πίσω στην άλλη ερώτηση τώρα.
Ναι, δεν πειράζει, φυσική κουβέντα κάνουμε.
Είχα κάτι τελείως διαφορετικό. Και τις βλέπω αυτές τις δύο μαζί και λέω, όπα, αυτές, όχι, πρέπει να το κάνουν μαζί, αξίζει τον κόπο εδώ πέρα. Και πράγματι βγήκε, θεωρώ, καλύτερο.
Δεν ξέρω τι είχε στο μυαλό σου, η επιλογή η τελική που έκανες είναι εξαιρετική, οπότε δικαίως, και σε δικαίωσε και καλώς την έκανες.
Έγινε για μένα.
Έγινε κάπως, ήρθε μπροστά μου. Στα social τι μηνύματα δέχεσαι?
Δέχομαι καλά. Η αλήθεια είναι, έχω ακούσει από άλλους ότι δέχονται αυτό, δεν το έχω νιώσει αυτό, τα 90% είναι καλά.
Είναι μεγάλη δύναμη τα social media, εγώ γι' αυτό ρωτάω, αν θα ακούσει, επειδή μου είπες πριν, ας πούμε, ότι ακούς και την κριτική των φίλων και των γνωστών και των αγαπημένων και των συναδέλφων. Σίγουρα υπάρχουν και κακεντρική σχόλια, ναι. Σίγουρα υπάρχουν και άνθρωποι στα social media που δεν έχουν την καλή την πρόθεση. Ακόμα και όταν κάνουν μια κακή κριτική,
ναι,
δεν είναι καλή η πρόθεση. Για κάποιους μπορεί να είναι καλή. Τα λαμβάνεις υπόψη σου τα αρνητικά σχόλια των social?
Κοίτα, όταν βλέπεις ότι κάποιος θέλει να βγάλει χολή ή είναι εθνικό χόμπι πολλές φορές και κρύβεται πίσω από μια φωτογραφία ψεύτικη, δεν ξέρω ποιον να ακούσω και γιατί να τον ακούσω, οπότε δεν μπορώ να τον εκτιμήσω, οπότε δεν μου περνάει και λίγο απαρατήρητο. Κάποιοι θέλουν να το κάνουν, είναι δουλειά τους, ας το κάνουνε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν έχω δεχτεί πολλά, έτσι, πολύ κακά σχόλια, κακεντρεχή. Ένα 10% ίσως.
Ποια είναι, Άννη, αν θυμάσαι και αν έχεις έτσι κάτι να μοιραστείς μαζί μας, η μεγαλύτερη γκάφα, ας πούμε, που έχεις κάνει ποτέ σε γυρίσματα? Γιατί είσαι και σκηνοθέτης. Το λέω γιατί εσύ, okay, είσαι η σεναριογράφος της σειράς, ναι, αλλά
εκεί και... γίνονται γκάφες
στο σενάριο.
Καμιά φορά, ναι, έχεις... καμιά φορά λες το παράκανα ή κάποιος θα σου πει μα τώρα αυτό τι.
Απ' την άλλη όμως η διτή αυτή η ιδιότητα του είσαι και σκηνοθέτης, δεν σε βοηθάει λίγο να κόψεις κάτι, να μετριάσεις κάτι?
Όχι, σίγουρα,
να προσθέσεις.
Έχω πολλά φύο. Όταν δεν προλαβαίναμε, έκοβα μόνη μου.
Κατάλαβες πώς το λέω?
Set, ναι, στο γύρισμα, γιατί γίνονται διάφορα στο γύρισμα και δεν προλαβαίνεις να βγάλεις μια σκηνή, οπότε πρέπει το γεγονός ότι είμαι σεναριογράφος
βοηθάει.
Με βοηθάει να πω ok, μήπως το δέσω έτσι και δεν βγάλω αυτό το χώρο, αλλά κρατήσω την ουσία, πώς μπορώ να την κρατήσω χωρίς αυτή τη σκηνή γιατί δεν προλαβαίνω να την γυρίσω.
Ναι, έχεις μεγαλύτερη δυνατότητα ευελιξίας, ρε παιδί μου, να το πούμε έτσι.
Ναι, από
το...
σίγουρα. Νομίζω πως ναι, και δεν πρέπει να πάρω το ok και του σεναριογράφου, ναι, γιατί το έχω. Αλλά τώρα που ρωτάς μια γκάφα, θυμάμαι είχαμε έναν βοηθό παραγωγής και ήμασταν σε ένα πάρα πολύ δύσκολο γύρισμα. Πάρα πολύ δύσκολο γύρισμα σε ένα σπίτι. Μεγάλη ηθοποιή, μεγάλη εννοώ σε ηλικία. Οπότε καταλαβαίνεις, πρέπει να δίνεις περισσότερο χώρο, τα φώτα καίνε, είναι ταλαιπωρία για αυτούς. Οπότε τη βγάζουμε, περιμένω, κρατάω τις Καρίνες. Η Καρίνα είναι η script supervisor, το χέρι ότι τελειώνει, έχει άλλα 2 δευτερόλεπτα, είπε την ατάκα να πω cut και εκεί που πάει να τελειώσει ακούω καζανάκι. Αυτή ήταν μια τεράστια γκάφα στη ζωή.
Και ξανά η σκηνή.
Και ξανά η σκηνή. Και χάσαμε μισή μέρα, γιατί ξέρεις, μέχρι να ξανάρθουν όλα σωστά.
Πες μου για πόσο καιρό όταν άκουγες το καζανάκι, το όποιο καζανάκι πήγαινε το μυαλό σου εκεί, έτσι, δηλαδή.
Το ακούγαμε συνέχεια και θέλαμε να το κάνουμε και κάπως λίγο viral, αλλά δεν θα το καταλάβαινε κανείς από τους εσωτερικούς. Η μοντές μου, η Ιωάννα Υπογιατζή, άκουσε το καζανάκι εκεί και λέει, δεν το πιστεύω, είχες και αυτό το καζανάκι. Έχω και ένα άλλο ωραίο backstage.
Να τα ακούσουμε.
Τώρα το θυμήθηκα.
Βεβαίως.
Λοιπόν, Μελία Κράιλινγκ, στο 7ο επεισόδιο παίζει Μελία Κράιλινγκ, είναι η guest του επεισοδίου. Μαρία Ευδοκία. Έχουμε κάνει ένα δύσκολο γύρισμα. Έχουμε πάει στα Μέγαρα. Έχουμε πάει στο. Όχι. Στα Ειδονάκια. Στο Λούνα Πάρκ.
Ναι, ναι.
Και στο τέλος πρέπει να χώσουμε και μια σκηνή που έχει. Δεν θέλω να κάνω spoiler. Τέλος πάντων, είναι πολύ συναισθηματική σκηνή και μπαίνουν μέσα στο αυτοκίνητο. Είναι να οδηγήσει η Ευδοκία μες τη νύχτα, έχουν κουραστεί. Και μπαίνουν μέσα κάπως ταλαιπωρημένες και πάει η Ευδοκία να οδηγήσει ένα κλασικό αυτοκίνητο, παλιό. Και της λέει η Μελία, εντάξει, είσαι έτοιμη, πάμε να... Λέει, ναι μωρέ, πάμε, δεν έχω και τα γυαλιά μου, αλλά δεν πειράζει. Και βλέπω τη Μελία. Κοιτάει το φακό με γουρλωμένα. Δεν πειράζει, πάμε. Και ξεκινάει και λέει, εδώ θα πεθάνω.
Πώς μπαίνεις σε διαδικασία να γράψεις, έχεις κάποιο τελετουργικό? Καταρχάς, okay, σου έρχεται μια ιδέα. Από το όποιο ερέθισμα μπορεί να σου έρθει, ναι, μια ιδέα. Έχεις κάποιο τηλετουργικό που γράφεις?
Δεν θέλω να χτυπάνε τα τηλέφωνα και επίσης δεν είμαι πολύ καλή στο να κλείνω το τηλέφωνο, γιατί πάντα το κοιτάω σε περίπτωση. Έχω αυτό το άγχος που λέγαμε πριν, μήπως κάτι συμβεί.
Οπότε,
ή κάτι να γίνει. Έχω στο μυαλό μου ότι κάτι μπορεί να γίνει, να είμαι εκεί. Οπότε το βράδυ γράφω πολύ πιο συγκεντρωμένη και καλύτερα, γιατί δεν χτυπάνε τα τηλέφωνα. Μπορεί να εμπνευστώ, από τα πάντα μπορώ να εμπνευστώ. Μπορώ να εμπνευστώ από μια άλλη ταινία, από μια σειρά, από ένα ταξίδι, από μια εποχή. Να, τώρα μου έχει κάτσει να γράψω μια κωμωδία χριστουγεννιάτικη σε ταινία. Η εποχή, ας πούμε, με ενέπνευσε.
Από πάντα ήθελες να ασχοληθείς με αυτό? Από μικρή, δηλαδή, θυμάστε τον εαυτό σου να λες, θέλω να κάνω αυτό?
Ήθελα να κάνω θέαμα. Πάντα ήθελα να κάνω θέαμα. Με ενδιέφερε το θέαμα. Με ενδιέφερε να οργανώνω πάρα πολύ. Ξεκίνησα ως παραγωγός. Μετά εξελίχθηκε το σεναριογράφος σκηνοθέτης.
Ναι, είναι σημαντικό όμως ότι έχεις περάσει από την παραγωγή, γιατί σε βοηθάει, ναι, και αυτό. Στην άλλη.
Ναι, έχω περάσει, yeah, δηλαδή έχω δουλέψει σαν στέλεχος στο δημιουργικό πάρα πολλά χρόνια. Έχω δουλέψει σε σετ ως παραγωγός. Ήμουν παραγωγός πάντα. Και νιώθω ακόμα παραγωγός. Ο τρόπος που γράφω, ο τρόπος που σκέφτομαι, ο τρόπος που σκηνοθετώ. Εμπεριέχει λίγο, ναι, και τον παραγωγό μέσα.
Είχες και έναν παππού, mm-hmm, ο οποίος νομίζω σε έβαλε από μικρή μέσα στα... Δεν θα πω στα μονοπάτια, μέσα στο θέαμα. Με τον... Όχι.
Όχι πολύ. Όχι πολύ. Δεν... Όχι. Γιατί δεν ήταν του θεάματος ο ίδιος.
Ναι, αλλά ήταν πολλοί οι άνθρωποι γύρω του. Οι γνωστοί.
Ναι.
Οι άνθρωποι με φως και λάμψη και φώτα εννοώ πάνω τους, κατάλαβες?
Ναι.
Δεν μεγάλωσες σε ένα χώρο που υπήρχαν φώτα?
Ναι, σίγουρα, και από τη μαμά μου και από τον ίδιο υπήρχε, ναι, αλλά όχι. Εντάξει, το θέαμα με.
Μιλάμε
τον τρόπο...
για τον Ζάχο Χατζηφωτίου. Δηλαδή, ναι. Νομίζω ότι ο κόσμος με τον οποίο συναναστρεφόταν από μόνος του.
Ναι, μόνο που ο Ζάχος συναναστρεφόταν μόνος του.
Για πες μου, έλα, πες μου. Πες μου λίγο backstage για τον παππού σου. Λίγα, λίγα, λίγα πράγματα, ό,τι θέλεις.
Ο παππούς μου δεν ήταν ο παππούς που περιμένεις, που θα πας και θα κάτσεις και θα σου πει. Θα κάτσεις στα πόδια του και θα σου πει ένα παραμύθι. Ο Ζάχος θα σου έλεγε για τη ζωή του. Πάντα.
Να τη ζωή μας πάλι.
Α, και έχω κάνει αυτό και έχω κάνει αυτό. Θυμάμαι μια φορά με την κολλητή μου φίλη που είμαστε από παιδιά μαζί, τη Δανάη. Ήμασταν 9 χρονών, 8-9, και καθόμασταν στο τραπέζι και. Της λέει, πώς σε λένε, παιδί μου, εσένα? Λέει, Δανάη, 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 Δανάη. Αχ, είχα μια γυναίκα, Δανάη. Και πήγα, είναι η μαμά μου, λέει, μητέρα μου, Ζάχο. Μητέρα μου. Και είχε πλάκα.
Είχε πλάκα.
Είχε πλάκα, είχε γούστο.
Είχε γούστο. Ήταν ένας πάρα πολύ έξυπνος άνθρωπος.
Ήταν πολύ έξυπνος και είχε πάρα πολύ χιούμορ. Και πολύ καυστικό χιούμορ. Και όχι μόνο στα κοινά. Και ενίκο.
Και ενίκο, όχι,
όχι μόνο ενδύμο.
Τι κρατάς από αυτόν? Πολλά κρατάς από αυτόν. Τι θες να μοιραστείς μαζί μας ότι κρατάς από αυτόν?
Ξέρεις, επειδή δεν ήταν ο παππούς πάλι.
Ο παραδοσιακός,
που, ο παραδοσιακός παππούς. Όπως ήταν από τον μπαμπά μου την πλευρά τόσο πολύ. Επειδή είναι ο πατέρας της μητέρας μου. Αυτό που τώρα μεγαλώνοντας καταλαβαίνω καλύτερα και θαυμάζω πιο πολύ είναι ότι. Δεν έπαιρνε, πάμε πάλι πίσω σε αυτό, τον εαυτό του πολύ σοβαρά. Και γι' αυτό νομίζω έζησε μέχρι τα 99. Δηλαδή σίγουρα βοηθάει στη μακροβιότητα.
Σίγουρα. Ναι.
Είχε μία πολύ ρομαντική άποψη για τη ζωή. Ήταν και πολύ εγωιστής, έτσι.
Εγωκεντρικά εννοείς, ρομαντική άποψη για τη ζωή.
Ναι, αλλά και μία πίστη ότι όλα θα πάνε καλά. Και όλα θα πάνε όπως είναι να πάνε.
Και αν δεν πάνε, έτσι είναι να πάνε.
Έτσι είναι να πάνε, αλλά θα το κάνω και λίγο να πάνε, γιατί είχε και τρομερό πείσμα. Και νομίζω ότι λίγο από αυτό έχω κληρονομήσει το πείσμα του, ότι εγώ θα τα καταφέρω και θα πάνε καλά. Αλλά χωρίς άγχος, δεν είχε ποτέ ιδιαίτερο άγχος. Κάποια στιγμή μετά τα 20 άρχισα να σκέφτομαι ότι πρέπει να γράφω κάτι. Η ζωή του ήταν εντελώς κινηματογραφική. Πρέπει να τον ρώταγα πράγματα. Ανταλλάσσαμε όσο ήμουν στην Αμερική, ανταλλάσσαμε γράμματα.
Αχ, τι ωραίο.
Ναι.
Τι ωραίο.
Ναι, ναι, ναι. Αλληλογραφία, κανονική.
Πόσα, και με φέρνεις τώρα στην επόμενη ερώτηση, πόσα χρόνια έζησες στην Αμερική, ζούσες πολλά.
Εγώ στην Αμερική 15.
Και πόσα καταρχάς πες μου πώς ήταν η ζωή εκεί και νομίζω τώρα αποφάσισες, γύρισες, επέστρεψες εδώ,
ναι,
στα Πάτρια Εδάφη.
Ναι, έχει κάποιους μήνες, 2-3 μήνες που έχω επιστρέψει.
Πώς είναι η ζωή εκεί?
Η ζωή εκεί ήταν τρομερό σχολείο για μένα. Ήταν πολύ απελευθερωτικό.
Μόνη σου ζούσες εκεί?
Ναι.
Ενώ όχι οικογένεια, μαμά,
όχι,
αυτό,
οικογένεια,
αυτό εννοώ μόνη σου.
Μόνη μου ζούσα εκεί. Πήγα για σπουδές στα 20, πόσο ήμουν, 21, και έκατσα για 15 χρόνια. Μου άνοιξε πάρα πολύ τους ορίζοντες η Αμερική. Το να γνωρίσω ανθρώπους από διαφορετικά μονοπάτια κουλτούρας, εθνικότητας, να μάθω πράγματα γι' αυτά, μου άνοιξε πάρα πολύ τους ορίζοντες. Η δουλειά και η κουλτούρα της δουλειάς είναι εντελώς διαφορετική εκεί πέρα. Οπότε και εκεί ένιωσα ότι μεγάλωσα πάρα πολύ. Ήταν μεγάλο σχολείο. Έχει καλά και έχει και κακά φυσικά.
Ναι.
Έκανα πολλούς φίλους, πολλούς γνωστούς, σε πολλές δουλειές υπήρξα. Αυτό που με έκανε να φύγω, μετά τον COVID ιδιαίτερα το βλέπεις, και αγριέψαν πάρα πολύ τα πράγματα. Εγώ ζούσα στο Λος Άντζελες.
Από άποψη εγκληματικότητας εννοείς?
Από άποψη εγκληματικότητας, η πολιτική κατάσταση τώρα είναι τραγική και έχει επηρεάσει και το κοινωνικό κομμάτι. Οπότε αγρίεψαν πάρα πολύ τα πράγματα και άρχισα λίγο να αναθεωρώ τις προτεραιότητές μου. Σίγουρα ήθελα να είμαι λίγο πιο. Είναι και προσωπική. Κυρίως
ναι, προσωπική λόγια
που γύρισα. Να είμαι πιο κοντά στους γονείς μου. Είναι πολλά τα χρόνια που είμαι έξω, γιατί ήμουν 15 στην Αμερική, αλλά 3 στην Αγγλία. Είναι πολλά.
Λοιπόν, θέλω να μου πεις τι νιώθεις σαν σκηνοθέτης, αλλά και σαν Δωροθέα όταν σβήνουν τα φώτα. Στο πραγματικό backstage, ρε παιδί μου, της ζωής, της κανονικής ζωής.
Όταν σβήνουν τα φώτα στη δουλειά
ή στη δουλειά.
Στη δουλειά. Ανακούφιση και έλλειψη. Είναι για μένα το γύρισμα, ενώ θυμάμαι ερχόταν το break. Και στο break, εγώ άμα δεν είχαμε βγάλει και μία έξτρα σκηνή παραπάνω από το πρόγραμμα, βγήκαμε έλκος, έβγαινε με έλκος.
Και μετά λες εμένα αγχωτικιά. Χειρότερη από
πάρα
μένα
πολύ,
είσαι.
Ναι, γιατί πρέπει να βγάλεις σκηνές σου για να φτιάξεις αυτό που έχεις γράψει.
Ωραία, εντάξει. Ναι.
Αλλά είναι θυστικό το γύρισμα. Μου λείπει πάρα πολύ. Έχω να μπω σε γύρισμα 2 χρόνια, περίπου, 2,5, δεν θυμάμαι. Είναι, μου λείπει, πυρηνικά μου λείπει.
Θα ξανάρθει.
Ναι.
Και στη ζωή, όχι στο γύρισμα, όταν σβήνουν τα φώτα, στην προσωπική ζωή.
Δράμα.
Έλα, δράμα. Ξέρεις γιατί το λέω. Πιστεύεις, ρε παιδί μου, ότι backstage, ότι στο παρασκήνιο γίνονται, συμβαίνουν και λέγονται οι μεγαλύτερες αλήθειες και μέσα μας και στη συζήτηση με τον εαυτό μας και στη συζήτηση με τους φίλους μας, με τους δικούς μας ανθρώπους, με τους ηθοποιούς και με τους συνεργάτες. Νομίζω ότι backstage είναι όλη η αλήθεια.
Ναι, είναι, πολλά λέγονται backstage, αλλά εγώ επικεντρώνομαι και στη ζωή και στο γύρισμα στο τι γίνεται on camera, ας το πούμε. Δηλαδή αυτή η μαγεία που έχει το σινεμά, η τηλεόραση, δεν τα διαχωρίζω όπως τα διαχωρίζουν άλλοι. Για μένα είναι το ίδιο προϊόν. Αλλιώς.
Αλλιώς δοσμένο.
Αλλιώς δοσμένο, αλλά είναι η ίδια μαγεία. Αυτό που λέγεται on camera μεταξύ 2 ηθοποιών. Αυτή η αλήθεια που μπορεί να υποθεί με λόγια που έχουν μάθει. Αυτό το σκηνικό που έχουν φροντίσει οι συνεργάτες. Και στο τέλος το μοντάζ που αυτό ο μοντέρ, ο ήχος, τα εφέ φέρνουν μαζί. Είναι και αυτό μια αλήθεια, δεν είναι ψέμα. Γιατί συμβαίνει εκείνη τη στιγμή και είναι μαγικό.
Είναι η αλήθεια για μένα που θέλεις να μεταδώσεις ως μήνυμα. Από ό,τι δουλειά κάνεις, ναι, θες και να μεταδώσεις κάτι. Κάνεις μια δουλειά για να δώσεις κάτι.
Ναι, κάνεις μια δουλειά για να δώσεις κάτι, αλλά αυτό που θα πάρει ο άλλος δεν χρειάζεται να είναι αυτό που θες να δώσεις εσύ. Και εκεί υπάρχει μια αλήθεια στο πώς το λαμβάνει.
Σε αυτό συμφωνώ απόλυτα. Γιατί ο καθένας, ο κάθε αποδέκτης θα το λάβει ανάλογα με τα βιώματά του, τις ανάγκες του, την προσωπική του κατάσταση εκείνη τη στιγμή, αλλιώς.
Ναι, λένε, μου λέγανε στην Αμερική, ποιος το λέει, κάποιος το λέει, ο Λίντς το λέει. Αν θες να στείλεις μήνυμα από τη δουλειά σου, στείλε Περιστέρη, μην κάνεις ταινία.
Ωραίος ο Ντέιβιντ.
Ναι. Νομίζω, δεν είμαι σίγουρη ότι είναι ο Ντέιβιντ. Αλλά θυμάμαι ότι κάπου το είχα ακούσει και λέει: αν έχεις να στείλεις κάποιο πολύ συγκεκριμένο μήνυμα, στείλε Περιστέρη και γράφτο στο πόδι του.
Η ζωή τι μήνυμα δίνει, τι μήνυμα θέλεις να δώσεις στους θεατές.
Να βρουν την επιθυμία τους, να είναι σε μια διαρκή κίνηση, γιατί αλλιώς είναι θάνατος. Να θες. Νομίζω ότι να θες είναι πολύ μεγάλη υπόθεση.
Ωραίο, μ' αρέσει αυτό. Σαν μήνυμα να κλείσουμε.
Ναι. Ορίστε το Περιστέρι μου.
Ορίστε το Περιστέρι σου. Συμμετέχεις με κάποιο τρόπο κι εσύ στη ζωή, έτσι δεν είναι? Στο σύριαλ.
Ναι, η φωνή μου. Η κλίση σας προωθείται. Παρακαλώ, περιμένετε.
Και ποιος άλλος? Και κάποιος άλλος δικό σου έτσι άνθρωπος.
Και άνθρωπος.
Άνθρωπος.
Καλά, έχει παίξει η μαμά μου, ο μπαμπάς μου, η αδελφή μου, η φίλη μου μικρούς ρόλους.
Στο σύριαλ, στη ζωή.
Στο σύριαλ. Στο 7ο επεισόδιο ο μπαμπάς μου παίζει τον εκνευρισμένο πελάτη στο μίνι μάρκετ. Η μαμά μου παίζει τη διαιτολόγο της Τριανταφυλλίδου στο 9ο-10ο επεισόδιο. Και ο σκύλος μου.
Για το σκύλο ήταν η ερώτηση, αλλά να που έβγαλα, ναι, από τη λάθος ερώτηση όλα. Μια είδηση.
Ναι, ο σκύλος μου παίζει. Είναι ένα μαύρο μικρό σκυλάκι που και στο τελευταίο επεισόδιο κρατάει η Δάφνη, η Μελία, η Κράιλινγκ.
Ναι.
Ναι, έπρεπε να παίξει. Ο σκύλος μου παίζει παντού, σε ό,τι κάνω.
Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα, για την πολύ ωραία σειρά που απολαμβάνουμε. Θα ξαναπώ εγώ και στο Antenna Plus και στο Netflix Ελλάδας και Κύπρου. Mm-hmm. Και περιμένουμε τα νέα Περιστέρια και τα νέα μηνύματα από τη Δωροθέα.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είσαι καλά. Ακούσατε το Backstage The Podcast, μια παραγωγή του soundist.gr. Ακολουθήστε μας στο Soundist, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε podcast.